Rodovitna tla so temelj kmetijstva in osrednja skrb slehernega zemljana. Žal se širna javnost premalo zaveda tega dejstva, saj dokler je ponudba hrane dovolj velika, uničevanje rodovitnih tal ali pa le zmanjševanje rodovitnosti ni obči problem. Ker zdrava hrana zraste le na zdravih rodovitnih tleh, se moramo vsi po svojih močeh truditi, da taka tla tudi ohranjamo kasnejšim rodovom. Z vidika kmeta pa so rodovitna tla osnovni predmet proizvodnje in zato kmetovo največje bogatstvo. Z dobrim ali pa slabim gospodarjenjem s tlemi kmet odločilno vpliva na proizvodnjo hrane. Rodovitna tla zagotavljajo primerno količino pridelka, predvsem pa zdrave in odporne rastline. Ker pa so tla zelo prilagodljiv sistem, se posledice določenega gospodarjenja odrazijo največkrat skozi daljše časovne obdobje, zato manjšim negativnim dejanjem v tleh ali pa tudi pozitivnim, največkrat ne pripisujemo dovolj pozornosti. Rodovitna tla imajo velik delež organske snovi, rahlo strukturo, strukturne grude tal, primernim pihajem in založenje stotal s hranili. Taka tla so torej zelo živa z velikim deležem živali in mikroorganizmov v tleh. Parametrov, ki vplivajo na dobre lastnosti tal, je mnogo, zato lahko z neprimerno obdelavo, gnojenjem, kolobarjenjem in rabo naredimo vrsto napak. Slabo strukturna zbita tla pa ob vedno bolj spreminjajočih vremenskih razmerah, ki močno vplivajo na rodovitnost tal, stanje samo še poslabšajo. Osnovni boj proti negativnim vplivom podnebnih sprememb mora biti prav v ohranjanju rodovitnih tal. Za dosego cilja pa je potreben celovit pristop. Najprej je potrebno v tleh urediti vodni režim. Če so tla prevlažna, izvedemo najprej hidromeliorativna dela in odvečno vodo odvedemo. Pri plitvih tleh pa izboljšamo kapaciteto tal za vodo z visokim deležem humusa in zelo premišljeno obdelavo. Le zelo dobra struktura tal in delcev lahko v mikro- in makroporah obdrži dovolj vlage. Naslednji ukrep je ureditev pH v tleh. Primeren pH tal zagotavlja dobro izmenjavo hranil v tleh. Če so tla kisla, torej tudi pH nizek, uporabljamo opnenje, ki ima celo vrsto pozitivnih lastnosti za tala. V območju nevtralnega pH se dostopnost rastlinskih hranil v tleh močno poveča. Mikroorganizmi in ostale živali v tleh po opnenju povečajo aktivnosti, kar ugodno vpliva na rodovitnost. Apnenje tudi blokira del težkih kovin v tleh. Apno kot vezivo pa tudi ugodno vpliva na strukturne delce. Šele ob ureditvi teh parametrov lahko s primernim in uravnoteženim gnojenjem spodbudimo rast rastlin. V praksi ugotavljamo veliko nesorazmerja vsebnosti rastlinskih hranil v tleh. Določenih makro- in mikroelementov primanjkuje, nekje pa so določeni elementi v presežku in blokirajo dostopnost ostalim elementom. Najboljši regulator hranil v tleh je organska snov, preobražena v humus. Na njivskih površinah, katere obdelujemo in s tem vsaj delno negativno vplivamo na strukturo tal, moramo humusu posvetiti še posebno pozornost. Gnojenje živinskimi gnojili, komposti in pa zaoravanje rastlinskih ostankov in rastlin za zeleno gnojenje je nujen ukrep, ki ga vključujemo v kolobar. Primeren izbor rastlin v kolobarju ima pomen pri izrabi hranil in zalog vode v tleh. Določene površine in krmne koševine imajo globok koreninski sistem, ki izrablja kapacitete v tleh in z ostanki korenine rahlja in naša organsko snov globje v tla. Žita v kolobarju pa obogatijo zgornjo plast tal z velikim deležem organskih snovi v žetvenih ostankih. Tla ne bi smela biti nikoli gola, saj se tako preprečuje erozija in zbijanje zgornjega dela tal. Z obdelavo pri primerni vlažnosti tal skrbimo za najmanjši poseg v tla in s tem za nekako najmanjše uničevanje strukture tal. Tako sledimo cilju čim manjše obdelave, saj vidimo na stalnem travinju najboljšo strukturo tal, kjer pač človek ne posega. V skrbi za rodovitna tla preverjamo stanje v tleh vsaj vsake 5 let. Z analizo tal na vsebnost rastlinskih makrohranil preverimo, ali smo v preteklosti res ustrezno gnojili. Z lopatnim poizkusom, kjer skopljamo jamo in odrezani plasti, tal ugotavljamo teksturo in strukturo tal, pa preverimo, ali smo v preteklosti primerno gospodarili z organsko snovjo in primerno obdelovali tla. Le dobro strukturna tla z velikim deležem grudic in velikim deležem talnih por, kjer se zadržuje voda, so dobra kmetijska tla. Z lopatnim preizkusom opazujemo tudi prekoreninjenost tal, torej če je velik delež korenin, ki so močno razraščene tudi v globino, nam nakazuje, da so tla dobro strukturirana. V takih dobrih tleh se bo razvilo mnogo mikroorganizmov in deževnikov, ki so preprost pokazatelj rodovitnosti tal. Deževniki so zelo koristni za rodovitna tla, zato se moramo truditi, da jih je v tleh čim več. Neprimerna obdelava, pomankanje organske snovi in pa močno gnojenje z dušikom negativno vpliva tako na strukturo, kot tudi na število deževnikov in mikroorganizmov in seveda dolgoročno na rodovitnost tal. Torej ta celovit pristop in pogled predstavlja neko skrb in pa seveda neprestana skrb za rodovitna tla, predstavlja neko dolgoročno bodočnost in seveda le na tak način bomo nahranili tudi naše potomce.